Kópavogsfundurinn. Það var mikið að vera í Kópavogi, dag einn í júlílok árið 1662. Þar voru samankomnir helstu fulltrúar landsins til að hylla Friðrik III sem einvaldskonung. Haldin var mikil veisla í tilefni dagsins og stóð hún fram á rauða nótt með tilheyrandi hljóðfæraleik auk þess sem skotið var af fallbyssum. Æðsti embættismaður konungs hérlendis, Bjelke, hirðstjóri, stjórnaði athöfninni en megin tilgangur hennar var að fá íslensku fulltrúana til að undirrita skjal þar sem einveldi Danakonungs hérlendis var viðurkennt. Það er ekki gott að segja hvernig helstu fulltrúum þjóðarinnar var innan brjósts þegar þeir settu nafn sitt á skjalið þar sem heimildir Kópavogsfundin eru fáar. Ekki ólíklegt að þeir hafi gengið ósáttir frá borði enda höfðu íslenskir höfðingjar ekki lengur sömu tryggingu fyrir völdum sínum og áður.